аюдан сұрағына да дұрыс жауап беріп, бауырсақ әрі қарай саяхатын жалғастырады. Біраз жол артта қалған соң, алдынан түлкі шығады.
Сонымен тамақтың өзі келді.
Мен тамақ емеспін, мен бауырсақпын. Әжем мені пісірді, атам мені жегісі келді. Бірақ үлгермеді, мен олардан қашып кеттім. Қоян мені жіберді, қасқыр жіберді, аю жіберді. Сен де жіберші, түлкі.
Жарайды, сұрағыма жауап бер, мен сені жіберемін.